Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi öpleşigimizde men Maksat Ataýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtaşy käreneçleri azot, karbamit we fosfor ýaly mineral dökümleri öňkü bahasynyň 6-8 esse töwereg gymmat berler. Käreneçler we daýhan hojalyklar mineral dökümleri üçin tutulýan pullaryň paýtanyň döwlet satyn alyş narhyna gabat gelmeýändigini, paýta öndürmekligiň öz-özüni ödemeýändigini aýdýarlar. Türkmenistan'a devlet dayxanı azot ve fosfor yali mineral dökünür bilen üpçün etmek öz üstün alyar. Azatlık radiosunun xabarçısına göre qovuç östürüp yetiştiriyen dayxanlar ya da fermer hocalıklar amyak, selitrası, fosfor, karbamit ve ama fos yali mineral dökünür üçün bunun beylek devletin keskitlen önkü bakasından 6-8 ise xas köp çıktı cetmeli olurlar. Xabarçının malumatlarına göre 1 tonlu amyak selitrası 400 manattan 3250 manada, fosfor 255 manattan 2000 manada, karbamit 450 manattan 3300 manada, ama fos 1000 manattan 8000 manada gymmatlady. Habarçy bu bahalaryň döwlet tarapyndan kesgitlenen täze narhlardygyny aýtdy. Türkmenistanyň paýtaşy käreneçler döwlet tapşyrygy boýunça gowy çetirip ýetiştirýär we ýygnaryň hasyly döwlete satýar. Öwredigini döwlet käreneçi daýhanlary mineral dökümler bilen hemde tehnika bilen ýeňillikli bahadan üpçün etmek öz üstüne alýar. Ýöne käreneçler mineral dökümleriň täze bahalarynyň paýtanyň döwlet satyn alyş narhyna gawat gelmeýändigini we paýta önümçiliginiň öz-özüni ödemeýändigini aýdýarlar. Türkmenistan 2018-nji ýylyň oktýabrynda paýtanyň we buğdaýyň döwlet satyn alyş narhy ýokarlandy. 1 tonna nak paýtanyň döwlet satyn alyş narhy ýygyn mewsümine görä 1355-1500 manat aralygyny ýitgeýär. Şol bir wagtyň özüne 1 tonna ýüpek paýtanyň hemde tohumlyk paýtanyň saýlama sortunyň satyn alyş bahasy ýygyn mewsümine görä 1822 manat aralygyny ýitgeýär. Şeýlede 1 tonna buğdaýyň döwlet satyn alış bahasy 3 ýyl töwereg munun azal 400 manatdan 800 manada götürüldi. Döwlet el bilen ýygnalan paýtanyň 1 kilogramyna 60 tenge, ýüpek paýtanyň 1 kilogramyna 80 tenge müşberine hakyky töleýär. Gowuçy ötürüp ýetiştirýän käreneçler ýyllyk girdijilerini döwlete hasyl tapşyrandan soňra kabul edýärler. Daýhanyň ýyllyk girdijilerinden döwletiň tohum dökünü we Tehnik üçin eden çıktıcılar tutuluyar. Mineral dökünlerin gımmatlamağı bilen kärenneçi dayxanlar täze bahalara nägililik beyan ediyarlar. Dargana tetravının sakırarık ve halkavat yalı dayxan birleşiklerine havarçı bilen gurrundeş bulan kärenneçiler mineral dökünler üçin tutuluyan pullurun pautanın devlet satın alış narhına doğru gelmeyenliğini aittiler. 50 hektar meydanını qovuçu estirip yetiştiriyen çarinin sözlerine göre mineral dökünlerin bergisini üzmek pautası kärenneçiler üçin Ulu kıyınçılık dörüdür. 50 hektar meydanı qovuçan derek temmek eksenine bu bahadan satın alınan mineral dökünün bergisini yapıp olmaz deyip çağır etdi. Pağıt eken adamın gönü bergidar çıkacaktığı ve barını yoğunu bergisi için bermeli bolcaktığı anık deyip ol sözüne koştu. Bu aralıkta yurt boyunca mineral dökünlerin bahası gımmatlayan mahalı havarçinin mağlumatlarına göre darganatada kerenle yerlerine idine gaytarayan dayhanlar köpölüyer. Türkmen resmileri medya çıkışlarına yurdun içerki var. Bazarlarının yerli mineral dökünleri bilen öpçün edilýändigini aýdýarlar. Türkmen himiýa döwlet konserni amyak, selitrosy, karbamit, amoni, superfosfaty, xlorly kaliýaly mineral dökünleriň ýurt içinde öndürilýändigini aýdýar. Türkmenistanda mineral dökünleriň öňküsinin 6-8 esse gymmatlamagy manadyň dollar garşysynda gara bazarda 9-10 esse hümmetini ýitirýän wagtlaryna gawat gelýär.